Před Bundestagem už vám stojí dva ruské tanky a vy chcete znovu posílat ty německé proti Rusku na Ukrajinu? Poslanec AfD českého původu Petr Bystroň vyvolal poprask v Bundestagu výbušným projevem proti válce a odhalil, že německá vláda je loutkou USA, která je dokonce nucena platit Ukrajině leasingovou smlouvu na americké zbraně a munici. Skutečným vítězem války na Ukrajině jsou USA, které profitují ze sankcí proti Rusku a z dodávek zbraní Ukrajině, které za Kyjev platí Berlín a německý daňový poplatník. A navíc tajně. Pokud si myslíte, že pouze ČR a Slovensko mají dvě nejvíce proamerické lokajské vlády v Evropě, jste na omylu. Německý poslanec českého původu za AfD Petr Bystroň totiž v Bundestagu vystoupil s krátkým projevem, který doslova vyvolal poprask, protože došlo k provalení hned několika informací na lokajskou německou vládu, z nichž nejzásadnější je ta, že německá vláda kancléře Olafa Scholze potají platí za Ukrajinu splátky Američanům za zapůjčené zbraně a munici na základě vykutáleného amerického zákona Land and Lease. Ukrajincům jsou totiž zbraně ze západu a z USA dodávány formou půjčky RESEPE. Leasingu na měsíční bázi. A protože Ukrajina je na mizině a v platební neschopnosti, tak za Ukrajinu ty splátky někdo musí platit a Petr Bystroň to propálil naplno. Splátky v utajení za Ukrajinu platí Německo a německý daňový poplatník. Jinými slovy. Američané posílají Ukrajincům zbraně a za ty zbraně Američanům platí zpětně německá vláda ze zvláštního fondu ve výši 100 miliard eur a používá se na úhrady Američanům a americkým zbrojovkám za jejich dodávky zbraní Ukrajině. A protože největším podílníkem a akcionářem v americkém vojensko-průmyslovém komplexu je investiční a holdingová korporace BlackRock, tak je logické, že právě tam teď bouchají zátky od šampusů na oslavu největšího výdělečného biznesu v historii na válce na Ukrajině. Německo tak platí za celou válku na Ukrajině, dámy a pánové. Jde minimálně za tu část války, kterou vede ukrajinská strana. A to pouze potvrzuje tu fatální situaci pro Německo, které je okupovaným vazalským státem pod kontrolou Američanů, který se nedokáže americké moci vzepřít, a to ani ve chvíli, kdy Američané ve spolupráci s Brity a podle všeho i Poláky vyhodili německému průmyslu do povětří oba plynovody Nord Stream. A německá vláda ani nepípla, i když všem v Německu bylo a je okamžitě jasné, kdo to provedl. Pojďme si ocitovat, co zaznělo v Bundestagu od Petra Bystroně. Projev poslance Bundestagu Petra Bystroně proti posílání německých tanků na Ukrajinu. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Především, vážení kolegové z CDU / CSU. Je zajímavý přístup, který zde používáte, německé tanky proti Rusku na Ukrajině. Mimochodem, o to se pokoušeli už vaši dědečkové Smelnikovci a Banderovci. A jaký byl výsledek? Nevýslovné utrpení, desítky milionů mrtvých na obou stranách a nakonec ruské tanky zde v Berlíně. A dva z nich stojí vpředu a měli byste kolem nich chodit každé ráno a vzpomínat. Zahraniční politika, milí přátelé, není o vysílání tanků, ale o diplomacii, o hledání rovnováhy, porozumění a kompromisu. A bohužel všichni ti, a to platí pro všechny strany, kteří tento přístup prosazovali, byli v loňském roce v parlamentu očerňováni. To platí i pro bývalé ministry zahraničí a bývalé kancléře. Každý, kdo se postavil za německé zájmy, byl očerněn jako Putinova děvka. Každý, kdo prosazoval americké zájmy, byl oslavován jako zachránce Ukrajiny. A obojí je špatně. Je to lež. Je to lež a potvrzují to všichni vojenští experti, američtí, jako je náčelník generálního štábu Milley, i němečtí, jako je generál Watt. Rusové mají přes 10 000 tanků, mohou mobilizovat 2 miliony lidí. 200 mardrů nebo jiných tanků od nás neznamená žádný rozdíl. Tento konflikt nelze vyhrát vojensky. Nicméně tento konflikt má vítěze. Gabor Steingart to v knize Focus skvěle zpracoval. Název článku zní USA vítězí ve válce na Ukrajině. USA vítězí geopoliticky, rozšířili svou zónu vlivu až k ruským hranicím. A vítězí také ekonomicky, těží ze sankcí a z dodávek zbraní. Věděli jste to? Američané pronajímají zbraně Ukrajině. Ale Ukrajina je na mizině, nemá peníze. A co pak dělají Američané? Deník Financial Times to zjistil, vyvíjí tlak na EU, aby Ukrajině zaplatila. Netlačí však pouze na EU, aby zaplatila, ale chtějí, abychom jim peníze dali, místo abychom jim je půjčili. A chtějí, aby se tak stalo automaticky, pokud možno v měsíčních splátkách. A celá věc by měla být zakryta a utajena. Proto se fond, z něhož EU tyto peníze na armádu vyplácí, podržte se, jmenuje mírový nástroj. A největší lež nám kancléř sdělil, když 100 miliard eur na nové americké nákupy zbraní v Německu označila za zvláštní aktiva. Nevážený pane kancléři, těch 100 miliard eur nejsou zvláštní aktiva, ale zvláštní dluhy, které musí nést němečtí daňoví poplatníci. Navzdory této propagandě, navzdory této zástěrce si většina Němců tuto válku nepřeje. A ptám se, vážení kolegové z Unie CDU / CSU, čím jménem takový návrh podáváte? Odpověď jste uvedl sám ve svém návrhu, Středoevropané to prý požadují a počkejte. Generální tajemník NATO a velvyslanectví USA to požadují. Tak daleko jsme se dostali. CDU /CSU předkládá v německém Bundestagu návrhy, které mají vyhovět požadavkům NATO a velvyslanectví USA. To je to místo, kde v BlackRock bouchají na oslavu zátky, že, pane Merzi? Vážení kolegové z CDU /CSU, neměli byste být zavázáni NATO ani americkému velvyslanectví, ani americkým zbrojním firmám. Vy byste se angažovat ve prospěch německých občanů. Němečtí občané si tuto válku nepřejí. Němečtí občané si tuto eskalaci nepřejí. Němečtí občané si tyto dodávky zbraní nepřejí. Proto s tímto návrhem nesouhlasíme. Děkuji. Německo riskuje návrat ruských tanků do Berlína. Je to přesně tak, protože Německo to znovu zkouší jako v minulosti s Mlnikovci a s banderovci na Ukrajině, kteří měli bojovat jako proxí válečníci proti Sovětskému svazu na Ukrajině. Ta historie se znovu opakuje a Německo znovu stojí v centru válečného úsilí Drang nach Osten, znovu posílá zbraně na Ukrajinu a znovu riskuje otevřený válečný konflikt s Ruskem, který může znovu skončit až ruskými tanky v Berlíně. Ruská armáda dodnes drží ve skladech na Sibiři více než 10 000 sovětských tanků, plně analogových bojových mašin, které jsou odolné proti MP, neobsahují žádnou zranitelnou elektroniku, nelze usmažit jejich čipy, protože žádné nemají. To samé platí o ruských nákladňácích, obrněných transportérech a o další výzbroji. Původní sovětská doktrína Zvezda počítala s tím, že západní nepřítel bude nejprve vyvodíkován, tedy jaderně neutralizován a po opadnutí nejvyšší radiace vtrhnou do radiačního prostoru sovětská vojska v tancích a obsadí zamořené území bez jakéhokoliv odporu. Gerasimovova doktrína tuto část sovětské doktríny zachovala, takže pokud někdy v budoucnu ruská armáda provede invazi do Evropy, bude to až po jaderné výměně, kdy jediné zbraně, které zůstanou v provozu, budou staré sovětské tanky a nákladňáky. Právě proto Vladimir Putin už dříve prohlásil, že sovětské zbraně zakonzervované ve skladech na Sibiři ještě čekají na svoji úlohu, pro kterou byly vyrobeny. Západu narůstají křídla a projevuje se to odvahou posílat na Ukrajinu proti Rusku účinnější a větší zbraně. Přání války proti Rusku dosahuje v Evropě obrovských rozsahů a postupně Evropa dodává Ukrajině více a více zbraní s větší a mocnější silou. Určitě si toho všímáte. Ještě v loni se němečtí politici zaklínali výroky, že na Ukrajinu chtějí dodávat jen obranné zbraně, ale teď počátkem roku 2023, když ukrajinská armáda ustupuje na Donbasu i v Záporoží, tak najednou už se jedná o dodávkách tanků na Ukrajinu a rovněž raket delšího doletu a to už těžko lze označovat za obranné zbraně. Rusko bude tolerovat toto nasunování zbraní na Ukrajinu jen do té doby, dokud bojové úkoly na frontě povedou k vítězstvím. Jakmile by Ukrajina začala těmito západními zbraněmi obracet průběh války, anebo dokonce by začaly rakety a střely dopadat na Moskvu, což se prakticky už očekává vzhledem k rozmístění systému PVO Panzer S1 v Moskvě na střechách budov, potom opravdu bude hrozit eskalace války do takové míry, že Rusko už nebude moci tolerovat žádné další dodávky zbraní na Ukrajinu, protože další dodávky by mohly už obsahovat americké jaderné zbraně. Pokud si na to ověří, že Moskva je jalová a tupá v reakcích na zesilování dodávek západních zbraní na Ukrajinu, mohou v Pentagonu dojít k názoru, že Moskva nebude reagovat ani na rozmístění amerických jaderných zbraní na Ukrajině a klidně pod kontrolou amerických vojáků, protože Ukrajincům by je Američané nesvěřili. Protože Ukrajinci by některé ty zbraně prodali na Darknetu obratem ruky. Před tímto vývojem varoval nedávno Igor Girkin-Strelkov. Varoval před tím, že ruská nerozhodnost může vést k tomu, že Západu narostou křídla, protože získá přesvědčení, že Moskva do jaderné výměny kvůli Ukrajině nepůjde a tak rozmístění amerických zbraní by mohlo úplně zastavit ruské operace na Ukrajině. Současný stav na Ukrajině je ale Kyjevem považován za porážku Ukrajinu. Ukrajince v Polsku nepůjde mobilizovat jinak než s jejich dobrovolným souhlasem, mají totiž azylovou ochranu a nelze je mobilizovat násilně. Pokud by současný stav měl zůstat, je to porážka Ukrajiny i celé Evropy a USA. Proto Američané nebudou chtít konflikt zakonzervovat v nejbližší době, budou dále pumpovat zbraně do Ukrajiny a Německo to bude platit. Rozmístění jaderných zbraní by přišlo až ve chvíli, kdyby se ukrajinská armáda zhroutila a začalo rychlé obsazování zbytku Ukrajiny ruskou armádou, a to hlavně západním směrem, a na to by začalo cítit hrozbu ruské invaze do Evropy. Všem je přitom jasné, že Ukrajina už dávno nepotřebuje jen zbraně, ale hlavně vojáky. Chybí lidé do zákopů a do frontových linií. A tohle je daleko větší problém pro NATO než zbraně. Proto se začnou hledat cesty, jak mobilizovat uprchlé Ukrajince v EU, ale to bude po právní stránce extrémně těžké. Protože Ukrajince se statusem azylantů nepůjde mobilizovat, tedy ne bez jejich souhlasu a bez odejmutí statutu azylanta. Na to již upozornili ústavní právníci v Polsku, že výrok generála Waldemara Skřipčaka o možnosti mobilizovat ukrajinské uprchlíky v Polsku je po právní stránce možný jen s jejich výslovným souhlasem. Bylo to možné jen po odebrání azylu těm Ukrajincům, kteří spadají na Ukrajině do mobilizační povinnosti, ale k tomu by se v Polsku musel změnit azylový zákon. A kolik Ukrajinců se nechá dobrovolně z azylu v Polsku odvést na Ukrajinu, to si sami spočítáte, že velká čísla to nebudou. Kdo tedy zbývá? Vojáci armád zemí NATO. Zahraniční mise na Ukrajině bez souhlasu parlamentu na 60 dnů s požehnáním rozvědčíků v rolích prezidentů. Takhle to mají nachystané nejen ve Fialově vládě. Půjdou do války proti ruské armádě pod hlavičkou bratské pomoci Ukrajině s modrožlutou stužkou. A německá vláda jim bude zřejmě platit i proviant. To je realita. Vyhlídka na smrt z první řady povolanců do zahraniční mise na Donbasu. VK šéfredaktor AE News.